mootummaan Itiyoophiyaa kaabinee haarawaa filatee lakkoofsa kaabinee ka durii jirurraa saddeet xiqqeesse. Warri filatame harki guddaan dubartoota kanarratti soraan waan qopheesse qaba.
Mootummaan Itiyoophiyaa ministeera nagaa filate. Ministeerota arga filan 20 keessaa harki 50 dubartoota. Ministeeritti isaay biyyaalleen dubartii. Warra filam keessaa fakkeenya ministeerii nagaa Adde Muferiyaat Kaamil, ministeerii ittis biyyaa Injiineer Aayishaa Mohaammed, ministeerii daldalaa Adde Fatalawarq Gabre Egziyaabiher, ministeerii galii Adde Adaanech Abeebee, ministeerii geejjibaa Adde Daagmaawit Moges, ministeerii saayinsiitiif barnoota olaanaa Adde Hiruut Waldemaariyaam, ministeerii dubartiitiif ijoolleef dargaggoota Adde Yaalem Tsaggaaye Asfaaw, ministeerii dhimma hojjettootaaf hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee, ministeerii aadaaf turizimii Dr. Hiruut Kaasaatiif, koomishineer misoomaaf karoora Dr. Fitsuum Asaffaati. Ministeerota maaf diqqeessan akkuma reefullee jennee ministeerota 20 durii mootummaan Itiyoophiyaa ministeerota 28 qaba amma immoo 20 deeffatu maaliif diqqeessan muummee ministeerota Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkan jedhee paarlaamaa irraa dubbate.
Ahun kaallawu attaqaalaa hunetaa gaafta yaayizu millaashi misxas yemmiyaasubbiqaa.
Haala waliigalaa amma jiru waliin wal qabatee dandeettii gama deebii kennuuti hin qabnu ga'umsa akka qabaatu gochuuf lakkoofsa kaabinee isa dura turerraa gara 20 hanqisuudhaan dhaabbatootii hojiin isaanii walitti hidhata qabu walitti dhiyeenyaaf wal harkaa fuudhuun hojjetan walitti qabamanii akka gurmaa'an gochuudhaan yaadi dhiyaatee jira.
Paarlaamaan Itiyoophiyaa jarhan akkamiin filate maan laale Adde Hamziyaa Jamaal miseensuman marii Itiyoophiyaatti reefu Finfinnee bilbileetiin wal odeeffanne.
Wanti ilaallame iddoo ga'umsa isaaniiti sadarkaa barnoota isaaniiti tajaajila isaan hojiirratti qabaniin kan dhiyaateedha. Kanaafuu bakka ramadaman kanatti ga'umsaan keessa baachuu fi haala yeroo barbaaduun seektara irratti ramadaman irratti keessa ba'uu danda'ama jedhamee kallattii saniin kan dhiyaatee akka filannu ta'amee jechuudha.
Fakkeenyaaf harka warra filam keessa harki 50 dubartoota armaan duratti Itiyoophiyaan ministeerittis biyya dubartii argatte hin beektu ministeerri nagaa Itiyoophiyaan armaan duratti argatte hin beektu. Bu'aa akkamirra eeddan warra filam kanirra fakkeenyaaf ministeera lamaan irratti.
Akkuma beekamu kana duras yaadawwan mana marii keessaa ka'aa turan keessatti hirmaannaan dubartootaa dabaluu qaba. Hirmaannaan dubartootaa akka lakkoofsi dubartootaa jirutti kennamaan jiru waan ta'eef hirmaannaan dubartootaa kallattii hundaan dabaluu qaba waan jedhamu san ka'aa ture. Isuma sammuumichi ministeeraa keenyarraa hojiirra kan oolchanii fidanii. Kana malees dubartiin hojii hojjettu irratti kutannoodhaan kan hojjettuu fi keessattuu waan amma biyya keenya rakkisaa jiru hattummaadhaan wal qabatee wantoota gara garaatiin wal qabatee dubartiin qulqullinaan qabsooftee hojii isiirraa eegamu san ni baati waan jedhamu saniin filmaataa dhaggeeffameenis keessattuu seektaroota dubartiin duraan hoogganaa hin turii irrattidha hoogansi dubartootaa kanarra taa'ee. Ilaalchi kun immoo dubartoonni hoogganuu danda'an ilaalchi jedhu sanis kan cabsuu danda'u waan ta'eef paarlaamaanis itti amanee sagalee guutuudhaan kan mirkaneessee muudamaa irraa sana.
Ittis ministeera Itiyoophiyaa irraa maal eeddani?
Wanni guddoon keessattuu gamittisa biyyaatiin waan kaa'ame kana rakkoowwan achi keessa durii turan. Akkaataa itti qajeeluu danda'an irratti ittisni biyya akkaataa inni itti eeguu danda'u kallattii hundaanuu karaa seeraa fi seeraa qofaan karaa inni itti deemuu danda'u gartummaa keessaa ba'ee tajaajilummaa sirrii uummataaf kennuu akka inni danda'u irraa eegna.
Gara galii biyyi keessaatti fakkeenyaaf Adde Adaanech Abeebeetiin namni filane gam kanaan wanni armaan duru bade kan maantana ministeerri kana qajeelchaa jettaniiti isin irraa eeddanu.
Gama galii biyya keessaanis akkuma beekamu Adde Adaanechis yeroo hooggansa garaagaraa Oromiyaa irra turanis ga'umsi isaanii ba'achaa turanii fi kutannoodhaan jijjiirama isaan fidaa turan hin beekna. Galii biyyattii kanarratti immoo hanqinoonni bal'aan kan jiranii fi wantoonni sirraan bal'aan kan jiran ta'uu isaan beekna. Isa kana karaa qabsiisanii wanta gaarii akka ta'uu fi galiin biyyattiin argachuu qabdu karaa seera qabeessaan akka inni sassaabamuu danda'u abdii guddaa irraa qabna. Sanis hin godhan jennee itti amanna.
Mee Adde gama ministeera nagaatiin kunin ministeerii haaraa takka Itiyoophiyaan qabattee hin beektu ilaalchi mootummaa maan gama hariiroo ministeera nagaa filu yookaan ammoo yaada dhiyeessitan?
Gama kanaan ministeera nagaa karaatti kan akka biyya keenyaatti hundeeffame isa kana ammoo namni achirra kaa'ame si Adde Mufaariyaatis ga'umsa cimaa nama qabuu fi tajaajila yeroo dheeraas kan qabaniidha. Hojii mootummaa keessatti seektaroota garaagaraa hooggansaan irra turanii jiranii keessattuu haala qabatama yeroo ammaa jiru kana jijjiirama kana itti fufsiisuudha. sektori kun yookiin ministeerri kun barbaachisaadha jedhamee mootummaadha waan itti amanameefi namni asirra ka'an kunis ga'umsa kana baachuu hin danda'a. Riifoormiiwwan amma geggeeffamaa jiran keessattis isaanis ga'ee isaanii guddaadha waan ta'eefi isa kana keessatti haala waliigala nagaa irratti jiru kanatti hundaan hoogganuu danda'an jedhamee waan itti amanameefi kanammoo jijjiirama kanas hin fidan jennee nutitti amanne jechuudha.
Hojiin gurguddoon ministeera nagaamaan.
Hojiin gurguddoon ministeera nagaa keessattuu hojiiwwan nagaa irratti hubannoo garaagaraa uumuu nageenyi boora'u dura wantoota hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffatanii hojjechuu mariiwwan garaagaraatiif hubannoowwan garaagaraa kennuudha. San jalatti wantoonni garaagaraa itti yaamama isaaniitiin kan kennamu jira.
Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa yoo hedduu ministeerotni xiqqeessinuuf tokko baasiillee xiqqeessuufi jedhu. Biroo ministeera 28 irraa maaf 20 deebisan?
Tokko seektaroonni tajaajila wal fakkaataa kennan iddoo tokkotti deebi'anii hawaasaafis tajaajila si'ataa kennuu fi hawaasiif tajaajila barbaadu sana kenna argatu gochuudhaafi inni kun akkuma jedhame humna namaa qabnuu fi qabeenya qabnu xinnaa karaa qindaa'een akka itti fayyadamuu dandeenyuu fi akka muummichi ministeeraa kennas ibsanitti karaa qindaa'een humna namaa qabnu riisoorsii qabnu kana kallattii qindaa'een itti hojjannee hojii bu'a qabeessa akka itti hojjechuu dandeenyuu fi gaafiiwwan garaagaraatiif komiiwwan garaagaraa hawaasa biraa kaan keessattuu bira ga'iinsa hawaasni komii inni kaasu irratti akka kana duraatti gabaasa qofaa wal bira dabroo osoo hin ta'in hojii qabatamaatti hiikame hawaasnis waan kanarraa fayyadamaa ta'uu akka danda'uu fi kallattiin hordofiif deeggarsaas cimee akka hin itti fufuu danda'u lafattis hojii qabatamaadhaan argamuu akka ni danda'uudha kan nuti irraa eenyu.
Gama kanaan immoo ilaaltan jettu horsiise bulaan durii koomishiniin illee qabaa koomishiniin akkana hin dhabamuun ammoo warra horsiise bulaa fa'a rakkisure qonnaan gargar baasanii jaree kun jidduutti namne gama kan ilaaltanii.
Ammatti gaafa akki itti dhiyaatetti seektaroonni 28 irraa 20 itti deebi'an jechuun wanti hunduu dhumateef jechuu osoo hin ta'in akkuma barbaachisummaa isaaniitti gara fuulduraatti bal'achuus danda'u dhiphachuus danda'u wanni jedhamu jira waan ta'eef kun waan jijjiirama keessatti itti argaa deemnu waan ta'eef kun akka amma kaa'ametti tajaajila akka amma kaa'ame kanatti keessatti argachuu danda'ama jedhamee waan kaa'ameef. Kariitii gara fuulduraatti yoo wanti akka amma yaadametti deemamuu dhabu taate bal'achuus danda'a dhiphachuus danda'a akkasitti muummichi ministeeraa kennu irraa ibsan sanii waan ta'eef karama sanii ilaallee fudhanne.
Gama kanaan filannoo irra kan keessaa namni falmafaan jira dubartoota 50 ta'uu malee yookaan ammoo ministeerii 28 irra 20 deebi'uu malee yookaan ammoo ebeel filamuu malee jedhee namni falamaan jirti moo harkuma dhibbaatiin filatan?
Inni jiru harkuma guutuudhaan fudhatanii jijjiirama amma jiru kana wajjin namoota deemuu danda'aniidha. Haalli itti ilaallame sirriidha waan jedhu sagalee guutuudhaan kan fudhatan.
Warra filate keessa tokko Addee Hamziyaa Jamaalaatiin miseensa seensummaa marii Itoophiyaatti guddoo galateeffan nagaan bula ansoolaala keessa.